Faptele Apostolilor, capitolul 28, versetele 17 la 19. După trei zile, Pavel a chemat pe mai mari iudeilor și când s-au adunat, le-a zis: fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri, am fost băgat în închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. După ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gând să-mi dea drumul, pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. Dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de cezar, fără să am de altfel niciun gând să părăsc neamul meu. Amin. În acest ultim capitol al cărții Faptele Apostolilor, pentru care am dat tema de aceasta, de prevalarea împărăției, de fapt toată cartea Faptele Apostolilor ne prezintă împărăția lui Dumnezeu, venirea împărăției lui Dumnezeu, manifestarea împărăției lui Dumnezeu, extinderea împărăției lui Dumnezeu, și aici în capitolul 28 Pavel ajunge în sfârșit la Roma. O dorință pe care a avut-o de ani de zile. Au fost multe piedici în calea împlinirii acestei dorințe. În planurile lui era Roma, biserica din Roma, vestirea Evangheliei la Roma. Păi Roma era capitala Imperiului, era o vorbă în secolul 1, toate drumurile duc la Roma. Și Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu trebuia să ajungă și în inima Imperiului, trebuia să ajungă și în Roma. Și în sfârșit Pavel ajunge la Roma, în sub premize cu totul nefavorabile, altfel ar fi dorit să ajungă la Roma. Vedeți că este important și acest aspect al Împărăției lui Dumnezeu și al slujirii în Împărăția lui Dumnezeu, că noi facem planuri, noi planificăm și trebuie să planificăm și trebuie să facem planuri și totuși să știm că planurile noastre pot fi ori oprite sau să nu se aleagă de ele nimic sau pot fi împlinite așa cum ni le facem și așa cum le dorim, ceea ce se întâmplă probabil de cele mai puține ori, sau pot fi împlinite în moduri în care nici nu ne-am gândit că se vor împlini aceste planuri și dacă am ști dinainte cum se vor împlini aceste planuri, nici nu le-am mai face. Dar dacă planurile pe care noi le facem coincid cu planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, atunci se vor împlini. Gândurile noastre, dorințele, felul în care vrem să se împlinească aceste planuri ar fi ca totul să fie așa foarte liniștit, totul să fie fără probleme, fără tulburări, fără primejdii. Am vrea ca să ne putem bucura de pace, cum este scris într-un anumit moment al istoriei primei biserici, că biserica se bucura de pace în toată Iudeia și în Galileea. Se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Cam așa ceva am gândit atunci când ne facem planuri. Să ne bucurăm de pace, să ne întărim sufletește. Iată că Dumnezeu ne dă o vreme și o perioadă de pace, o perioadă de liniște, o perioadă de libertate. Deja de 22 de ani este perioada aceasta aici în România. Și am vrea și să se înmulțească biserica cu ajutorul Duhului Sfânt să se înmulțească. Am vrea și să ne întărim sufletește. Însă biserica de multe ori nu s-a bucurat de pace. De cele mai multe ori nu s-a bucurat de pace, de cele mai multe ori a fost sub presiune, sub persecuție, a fost alungată, a fost călcată în picioare și tocmai aici descoperim ceva care face din Împărăția lui Dumnezeu și din Biserica Domnului Iisus Hristos ceva cu totul deosebit în istoria lumii. Pentru că deși cea mai mare perioadă din existența ei a fost sub presiune, sub persecuție, sub amenințare, amenințată cu distrugerea și mulți au făcut tot ce au putut să distrugă calea aceasta, totuși a supraviețuit și mereu s-a ridicat. Și de fiecare dată când a fost trântită la pământ, am vorbit despre Biserica Domnului Iisus Hristos, părea trântită la pământ, spune Apostolul Pavel, suntem trântiți la pământ, dar nu omorâți. Și când dușmanul credea că acum e gata, acum a pus piciorul pe grumaz, biserica se ridica din nou și se ridica de fiecare dată mai sus decât a fost înainte. Ce miracol, ce taină! Deci cu cât încercau mai mult să o distrugă, cum spune și profetul, Nu te bucura de mine, vrăjmașă, că chiar dacă am căzut, mă voi ridica iarăși. Sau cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Nu cade pentru că vrea. Cade, poate să cadă pentru că este trântit la pământ. Se poate întâmpla așa ceva. Poate să vină cineva mult mai puternic decât noi să ne ia să ne trântească la pământ. E, și totuși, vedeți că Dumnezeu nu oprește situații de felul acesta, dar le controlează, le stăpânește. Trântiți jos, dar nu omorâți. Prin multe încercări, prin multe necazuri, spune Apostolul Pavel, trebuie să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu și Biserica Domnului Iisus Hristos apare în ochii lumii ca, ca o instituție slabă. Ca o instituție care, pentru că e pașnică, pentru că oamenii lui Dumnezeu sunt pașniți, sunt liniștiți, așa trebuie să fie. Ei nu participă la revolte, nu participă la răscoale, ei nu se răzbună, oamenii aceștia nu se mânie, oamenii aceștia nu zbiară, oamenii aceștia nu își cer și nu luptă pentru drepturile lor. Pare să niște oameni slabi acolo. Și chiar spunea cineva, soțul unei foste colege mea de birou, când lucram la proiectare, a fost de câteva ori la Biserica Betania. Și am stat de vorbă cu el și spune, eu cred că biserica e pentru oameni slabi. Și eu sunt un om slab. Deci a tras o concluzie bună că el e un om slab și din cauza asta venea la biserică din când în când. Biserica e pentru oameni slabi și ei au nevoie de biserică, biserica să-i încurajeze, să-i întărească un pic și să poată să meargă mai departe. Adică pentru ei biserica era un fel de cârje. Omul slab, care nu are putere, care nu are echilibru, are nevoie de o cârje și se ajută de ea. Cârja e un băț. Nu are nicio valoare bățul ăsta. Și totuși, pentru omul slab, are mare valoare că îl ține. Ține echilibru și poate să meargă cu bățul acesta. Religia, biserica nu e o cârje. Un om care l-a ajunge la concluzia aceasta și până astăzi nu s-a întors la Dumnezeu, nu s-a pocăit, că biserica e numai ceva care să te ajute să poți să mergi mai departe, să-ți ofere speranță și încredere în puterile puține și slabe pe care le ai să poți să reușești în viață. Biserica Domnului Iisus Hristos este trupul lui Hristos și în ea noi devenim mădulare, unii altora mădulare în trupul lui Hristos și capul este Hristos. Deci biserica Domnului Iisus Hristos pentru cei care aparțin de biserică, pentru cei care fac parte din ea, înseamnă un organism viu și înseamnă un organism viu care răspunde și care lucrează împreună în armonie spre binele împărăției lui Dumnezeu, spre lauda lui Dumnezeu, pentru că El este capul. Organismul nostru lucrează tot, împreună, toate mădularele pe care le avem, toate sunt comandate de aici, de la cap, de la creier. De aici pornesc comenzile și mădularele noastre răspund în funcție de comenzile care vin de acolo. Așa funcționează și biserica ca și trup al lui Hristos. Pentru binele suprem al mădularelor și pentru slava lui Dumnezeu. Și meditația de astăzi am numit-o patriotism. Dacă vă uitați în schița, în structura capitolului, versetele 17 la 19, am numit paragraful acesta patriotism sau pasiune pentru neam. Așa întâmplător, am spune, se suprapune cu Ziua Națională a României mesajul acesta și sentimentul acesta și această stare interioară, această stare a sufletului, despre care spuneam și în alte ocazii că aproape a dispărut, aproape s-a dus, parcă devine demodat, retrograd, să vorbește acum de Ziua Națională a României, să vorbești despre neamul tău, despre poporul român, despre identitatea națională, despre iubirea de neam, despre iubirea de patrie, acum când granițele s-au desfăcut, acum când se vorbește de intrarea în spațiu Schengen, acum când există așa o mare libertate de mișcare, acum când populația lumii este atât de amestecată, pentru că are posibilitatea să călătorească rapid dintr-o parte în alta, oamenii pot să se stabilească în alte țări, au și acolo aceleași drepturi care le au și aici, vorbim de zona europeană, de toată Europa, și dacă ne gândim numai la milioanele, 2-3 milioane de români împrăștiați prin Europa, gândiți-vă, în Italia sunt cea mai mare minoritate, sunt românii și acum mi se pare că li se dau și drepturi să fie reprezentați în Parlamentul italian, la fel și prin Spania. Deja sunt comunități întregi în zona Madridului, pe lângă Madrid sunt comunități întregi în care se vorbește mai mult românește decât spaniolă. pentru că au devenit românii majoritari în zonele acestea, să mai vorbești acum de sentiment național, de patriotism, de iubire de patrie, de iubire de popor. Care e poporul? Care e patria? Unde mai este? Unde-s granițele? Că s-au desfințat granițele. Din ce în ce mai dificil este și din ce în ce mai rar se aude așa ceva, însă rămâne un patriotism și rămâne o iubire de patrie care niciodată n-a avut granițe, din cauza aceasta nici nu va dispare niciodată, și aceasta este iubirea de Dumnezeu, iubirea de părinte, că patriotism vine de la pater, care înseamnă părinte, și împărăția lui Dumnezeu, în care, sau din care noi facem parte și în care am intrat, împărăția lui Dumnezeu este mereu în expansiune și n-a avut niciodată niciun fel de graniță fizică, niciun fel de graniță geografică. De aceea, pentru poporul lui Dumnezeu, rămâne acest sentiment, probabil cel mai nobil sentiment pe care îl poate avea un popor, o comunitate, o grupare de oameni, și anume patriotismul, iubirea de patrie. Și dacă am vorbit despre asta, vă recomand două cărți scrise de Ioan Alexandru cu ani în urmă, câțiva zeci de ani în urmă. Nu știu pe unde se mai pot găsi aceste cărți, nu știu dacă vreo editură le mai reeditează. Amândouă se numesc Iubirea de patrie, volumul 1 și volumul 2. Scrise în vremea aceea, destul de greu, nu știu cum au scăpat la tipar atunci, însă două cărți cu totul deosebite, care arată și descriu acest sentiment profund și care trebuie să crească tot mai mult, și pe măsură ce înaintăm în vârstă și pe măsură ce înaintăm și în viața creștină și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos, această iubire de patrie trebuie să devină din ce în ce mai puternică, din ce în ce mai arzătoare. Dacă ne uităm la viețile sfinților, dacă ne uităm la Apostolul Pavel, vedem când cu cât se apropia mai mult de linia de sosire, cu atât parcă dorința era mai mare. Și spune din închisoarea de la Roma, la o vreme după evenimentele la care medităm acum, le scrie filipenilor: pentru mine ar fi mult mai bine să mă duc la Domnul. Și mai târziu îi scrie lui Timotei: clipa plecării mele este aproape și sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Deci cu cât înaintăm în viață, omul de afară se trece, omul devine mai îngrijorat, devine mai temător, devine mai nesigur. Poate frica de moarte, frica de bătrânețe, frica de boli, de neputință, că ar putea să ajungă imobilizat, mișcat de alții. Toate acestea sunt multe temeri care ne cuprind și cresc pe măsură ce înaintăm în vârstă și în viață, însă chiar dacă omul de afară se trece, vedeți ce mare privilegiu să faci parte din împărăția lui Dumnezeu și din Biserica Domnului Iisus Hristos, chiar dacă omul nostru de afară se trece, omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi după chipul celui ce l-a făcut. Și noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, adică cele care privesc omul de afară, că acestea sunt trecătoare și omul de afară este trecător, ci ne uităm la lucrurile care nu se văd, pentru că lucrurile care nu se văd sunt veșnice. Și cum am putea să ne uităm la lucrurile care nu se văd decât prin credință? Spune Romanul în Evrei 11:1, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Ce mare har, ce mare privilegiu este acest dar al credinței. Căci prin har suntem mântuiți prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și credința este darul lui Dumnezeu. Și am fost mântuiți prin credință pentru împlinirea lucrărilor lui Dumnezeu. Cu un scop am fost mântuiți. Căci noi suntem lucrarea lui. Și am fost zidiți în Hristos Iisus, în trupul lui Hristos, în biserică, pentru faptele bune pregătite de Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Și acum să încercăm să parcurgem aceste cuvinte pe care le-am citit, aceste versete din capitolul 28. 1. Pregătire. Versetul 17, prima parte. După 3 zile, Pavel a chemat pe mai mari iudeilor. A ajuns la Roma. Și spune, când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați capitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. A ajuns la Roma, lui Pavel îi se acordă un privilegiu deosebit față de ceilalți întemnițați. Probabil Iulius a intermediat pe lângă capitanul străjerilor palatului să îi oferă lui Pavel un statut mai privilegiat decât celorlalți, să nu fie băgat cu, în temnița de drept comun cu toți ceilalți, și iată că îi se acordă acest privilegiu lui Pavel într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. Un fel de arest la domiciliu avea Pavel, și o să citim către sfârșitul capitolului, ajunge într-o casă luată cu chirie, unde a stat timp de 2 ani. Era un proces în care era apostolul Pavel și aștepta ca procesul lui să intre pe rol, aștepta să fie judecat. Într-o perioadă ca aceasta ne-am gândit că am putea să fim prea puțin folositori împărăției lui Dumnezeu, prea puțin preocupați de predicarea Evangheliei împărăției lui Dumnezeu, ești pus sub arest. Ești împins într-un proces și procesul tău este pe rol și urmează să fii dus înaintea judecătorului, nu orice judecător, cel mai mare, cel mai puternic din Imperiu, înaintea Cezarului. Înaintea cel mai puternic om din Imperiu, care putea să facă ce vrea el. Știți ce putere avea Cezarul? Deci Cezarul, în degetul Cezarului stătea viața și moartea. Dacă Cezarul arăta degetul în jos, înseamnă că mori. Dacă ridica degetul în sus, înseamnă că trăiești. Poate ați văzut filme creștine cu creștini martirizați în arenele romane și sau erau și lupte de gladiatori. Și până la urmă, unul ajungea doborât la pământ, trântit jos, și celălalt îi punea piciorul pe cap, semn că a capitulat. Și acum toți din tribună strigau și apelau și îl implorau pe Cezar să îl salveze pe cel care urma să-i introducă lancea în el, să-l străpungă cu lancea, să-l omoare. Toți strigau către Cezar și arătau în sus. Hei, dar toată mulțimea asta de 10.000 de oameni din tribune, toate degetele lor și toate strigătele lor nu aveau nici a mia parte putere decât degetul Cezarului. Că dacă degetul Cezarului arăta în jos, era mort omul, deși 10.000 de oameni aveau degetele în sus. Dacă 10.000 de oameni aveau degetele în jos și Cezarul ridica degetul în sus, omul trăia. Asta era puterea lui Cezar. Și în fața acestui Cezar, Pavel urma să se înfățișeze. Cum o să vorbești în fața unui astfel de om care are atâta putere? Parcă e Dumnezeu pe pământ, acest Cezar. Însă Pavel cunoștea pe adevăratul Dumnezeu, care avea toată puterea în cer și pe pământ. Cel despre care Domnul Iisus Hristos îi spune lui Pilat, nu știi că am putere? Am putere. Oamenii au putere, li se dă putere. Am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul. Și Domnul îi spune, n-ai avea nicio putere asupra mea. Deci n-ai avea niciuna. Tu, prin tine însuți, n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Pentru că a Domnului este puterea. Omul nu are niciun fel de putere. Cezarul nu are niciun fel de putere dacă nu este dată de sus. Și când înțelegi realitatea în felul acesta, nu te mai temi de Cezar. Și nu te mai temi de Pilat, nici de Irod, și nu te mai temi de absolut nimeni. Că nimeni nu are nicio putere asupra ta dacă nu este dată de sus. Și orice putere, orice autoritate este de la Dumnezeu. Nu există autoritate care să nu fie lăsată de Dumnezeu. Cum se înșeală oamenii? Câți nu cred că sunt puternici în lumea aceasta? Câți nu cred că au putere? Unii se cred puternici așa fizic, că au putere fizică și ei dau jos și doboară tot. E, când, dacă se întâlnesc astfel de oameni cu Dumnezeu și dacă Dumnezeu le descopere adevărul, oamenii aceștia își dau seama că de fapt sunt foarte slabi. Poate că v-am mai adus aminte din când în când, știți mărturia fratelui Nicu Văcaru, care spunea, înainte ca să se întoarcă la Dumnezeu, înainte să se pocăiască, mergea pe centru și dacă faci un pic de încălzire la aparate, toți mușchii se umflă pe el. Pleznește tricoul sau cămașa pe el. Și mergea așa pe centru și dacă cineva se uita cumva, îi se părea lui că cineva se uită urât la el, uite așa, îl pognea și îl dădea jos. Dintr-o lovitură, îl dădea jos pe centru. E, dacă n-ați fi știut asta și dacă acum ați stat de vorbă cu el și dacă acum îl cunoașteți, nu vă vine să credeți așa ceva. Că omul acesta putea să fie omul acela. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Deci dă-ți seama după aceea, nu e niciun fel de putere. Omul este nenorocit, este într-un trup de moarte, nenorocitul de mine. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Pentru că chiar dacă te-ai încrede în puterea asta, cât te va ține? Și unde te va duce? Păi lovești pe unul, lovești pe doi și lovești pe unul și l-ai lovit cum nu trebuie și ajungi în pușcărie din cauza lui. La ce folosește toată puterea aceasta și până la urmă se duce și puterea asta. Toată puterea este a lui Dumnezeu. Toată autoritatea este a lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. A ajuns Pavel la Roma și a stat 3 zile. După 3 zile, Pavel a chemat pe mai mari iudeilor. Un timp de pregătire, 3 zile. Și acest interval de 3 zile apare mereu, frecvent apare în Scriptură, de la începuturile istoriei și până la sfârșit. Mereu suntem confruntați cu acest interval de 3 zile. Și aceste 3 zile devin un semn și înseamnă foarte mult aceste 3 zile. Și Neemia a ajuns la Ierusalim și a făcut o călătorie lungă. Sau Ezra a ajuns și el la Ierusalim și s-au odihnit timp de 3 zile. Și după 3 zile au început să facă planuri, să facă cercetări și așa mai departe, să vadă ce e de făcut pentru zidirea templului, pentru rezidirea zidului din jurul Ierusalimului, pentru lucrarea pe care o aveau de făcut. Nu s-au apucat a doua zi dimineața, repede, hai să nu pierdem vremea, hai să ne apucăm. Au stat, au așteptat, s-au odihnit, este un timp de pregătire și foarte important acest timp de pregătire. Și vedeți că 3 zile, se pare că intervalul acesta de 3 zile înseamnă foarte mult. Moise, când a cerut lui Faraon să lase poporul să meargă în pustiu, să aducă jertfe, la ce distanță au spus că trebuie să meargă cale de 3 zile. Cale de 3 zile, să meargă în pustiu, să aducă jertfe lui Dumnezeu. Când farisei au cerut Domnului Iisus un semn, Domnul i-a spus, nu se va da acestui neam viclean și preacurvar niciun alt semn decât semnul profetului Iona. Așa cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile în inima pământului. Aici, după 3 zile, Pavel a chemat pe mai mari iudeilor. Acest timp de 3 zile nu e chiar un timp de inactivitate, nu e numai de odihnă. Este un timp și de cercetare, de strângere a informațiilor. Dacă citiți în cartea Neemia, o să vedeți că el a făcut niște investigații, a făcut niște cercetări. N-am spus nimănui de ceea ce a pus Dumnezeu în inima mea să fac pentru poporul acesta. Și-a plecat, s-a sculat noaptea și-a cercetat zidurile, o cercetat realitatea, a strâns date pentru ceea ce avea să facă, că altfel te-a pus să faci o lucrare despre care nu știi prea multe lucruri și te împotmolești în ea și nu mai poți să continui pentru că n-ai avut date suficiente. Spune el, nu era cu mine nimeni altcineva decât vita pe care călăream, un cal sau un catâr ce avea, și noaptea s-a dus și a cercetat și s-a uitat cu atenție la tot ce era împrejur. După 3 zile, Pavel a chemat pe mai marii iudeilor. Acesta nu e un timp pierdut. Aceste 3 zile nu sunt un timp pierdut, pentru că în 3 zile lucrurile încep și pot să ți se clarifice, pot să se liniștească, pot să acționezi repede sub influența primei impresii. Și în prima impresie cum este de regulă? E puternică. Prima impresie este puternică. Prima impresie ar putea să fie să descrie realitatea, dar ar putea și să nu o descrie. Ar putea să fie înșelătoare. Și dacă acționezi sub prima impresie, s-ar putea să mergi într-o direcție cu totul greșită, într-un faliment rapid. Dacă prima impresie este și se potrivește cu realitatea, începi cu prea multă pasiune lucrul acesta și la fel, lucrurile nu o să meargă așa de pasionant tot timpul și după o vreme s-ar putea să renunți că nu mai este pasiunea și entuziasmul care a fost la început. Foarte important acest timp de 3 zile. Timp de pregătire. 2. Prioritate. După 3 zile, Pavel a chemat pe mai marii iudeilor. În planurile lui Pavel, chiar și în ce privește lucrarea de vestire a Evangheliei, exista o prioritate. Toți oamenii au nevoie de mântuire. Toți oamenii au nevoie de Evanghelie. Toți oamenii au nevoie de iertarea păcatelor. Și de ce, totuși, în prioritatea lui Pavel, intră o anumită categorie de oameni? El este dispus și este gata să predice oricui. În cetăți, în cetate, pe ulițe, în piețe, cu cine se întâlnea? În Atena stătea de vorbă și vorbea despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Însă aici, până după 3 zile, a chemat pe mai marii iudeilor. Uitați-vă ce spune Pavel despre... Unii ar spune strategie, la asta nu-mi place cuvântul acesta de strategie, dar un fel de plan pe care l-avea Pavel în lucrarea de vestire a Evangheliei și în cetățile prin care mergea și vestea Evanghelia, existau anumite persoane care aveau prioritate în predicarea Evangheliei și în intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Lor, pe ei căuta în primul rând și lor le predica Evanghelia în primul rând și apoi altora. Oricum nu poți să predici la toți odată. Deci trebuie să începi cu unii Și era în planul lui Pavel, era o anumită categorie de oameni. Galateni, capitolul 2. 2, versetul 2. M-am suit în urma unei descoperiri la Ierusalim. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri. Îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. A ajuns la Ierusalim, a ajuns la apostoli și i-a înștiințat sau le-a comunicat apostolilor despre felul în care face el lucrarea de vestire a Evangheliei. Spune, le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri și îndeoseb celor mai cu vază. Deci eu predic Evanghelia între neamuri și îndeoseb, în special, în primul rând, celor mai cu vază dintre neamuri, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. De ce era această, hai să spun, strategie? De ce avea Pavel această metodă? Să spunem și metodă, că unii caută metode. Sau de ce avea Pavel această viziune? De ce avea acest gând? De ce făcea această deosebire între cei dintre neamuri, între oameni? Cumva, aparent, parcă făcea o deosebire între cei dintre neamuri și căuta, în primul rând, dacă poate să ia legătura cu cei mai cu vază dintre ei, dintre neamuri. Și am găsit un răspuns la asta și am vedea că este o înțelepciune care vine de sus, de la Dumnezeu, în predicarea Evangheliei, că Dumnezeu lucrează prin aceste mijloace, prin noi, prin oameni. Prin oameni Dumnezeu își face lucrarea și în biserică și peste tot. De ce căuta Apostolul Pavel în primul rând pe cei mai cu vază? Ce înseamnă cu vază? Adică pe cei erau mai înstăriți, erau oameni mai influenți, erau oameni cu posibilități mai mari, erau oameni care reprezentau ceva în comunitatea respectivă și Apostolul Pavel în primul rând predică Evanghelia acestor oameni, spune pentru ca nu cumva să fie alergat sau să mă fi luptat în zadar. Și haideți să facem o socoteală simplă. Dacă Pavel se ducea și predica Evanghelia în Mahala, acolo unde, de regulă, oamenii răspund mult mai ușor Evangheliei, pentru că în toată istoria bisericii, cei care au răspuns mesajului Evangheliei au fost, în primul rând, cei de la nivelul de jos. Și spune Pavel Corintenilor, între voi nu sunt mulți de neam ales, nici importanți în felul lumii, nici bogați, așa mai departe. Deci omul care este jos, omul care se confruntă cu necesități în domeniul fiziologic, n-are ce să mănânce, n-are cu ce să se îmbrace, n-are adăpost. Omul care se confruntă cu nevoi neîmplinite în domeniul siguranței, n-are siguranța zilei de mâine, n-are siguranța că poate să-și cumpere medicamente dacă are nevoie sau dacă ajunge în spital, că își poate plăti spitalizarea sau poate plăti o operație. Deci ăstea sunt nevoi de bază, fiziologic și în domeniul siguranței. Acestor oameni, când li se predică Evanghelia, această veste bună, ei răspund ușor la asta, pentru că vine cineva care le aduce o speranță. Și le aduce o speranță nesperată, neașteptată, pentru care nu trebuie să plătească nimic, că oricum n-au cu ce plăti. Deci este chiar potrivită pentru ei și pentru starea lor și răspund repede și ușor aceste Evanghelii și pot să fie și convertiți și botezați. Și acum, presupunem, într-o localitate, într-un oraș mare, Pavel se duce și predică în Mahala și mulți oameni de acolo se întorc la Dumnezeu, se formează o comunitate, se formează o biserică. Pavel este chemat să plece, să se ducă în alt loc și să predice Evanghelia. L-a chemat Dumnezeu să ducă Evanghelia până la marginile pământului. El nu poate să rămână cu comunitatea asta aici 10 ani sau 20 de ani, să facă lucrare pastorală cu ei. Pavel se formează o comunitate, îi adună, stă de vorbă cu ei, le dă îndemnuri și apoi pleacă mai departe și predică Evanghelia în altă parte și se duce mai departe și să spunem că ar începe cu cei de jos de fiecare dată și se formează aici o comunitate creștină, o biserică locală, se formează dincolo, la 50 de kilometri, la 100 de kilometri se formează alta și Pavel călătorește sute și mii de kilometri, va ajunge înapoi în biserica asta, poate peste 2 ani, poate niciodată. Ce se va întâmpla cu această biserică? Ce se întâmplă cu această biserică? Pot să vă dau multe exemple. Și să vă spun ce se va întâmpla. Se va destrăma. Biserica asta se va împrăștia și nu va mai rămâne nimic din ea. S-a întâmplat și în Kalahari lucrul acesta. Dar dacă Pavel, în cetatea asta mare a Efesului, unde predică Evanghelia, ia legătura cu persoane influente, cu persoane care nu se confruntă chiar în fiecare zi cu nevoi în domeniul fiziologic, nici în domeniul siguranței, sunt stabile din punct de vedere social și chiar emoțional și un astfel de om ajunge la concluzia că e un om păcătos, că este un om pierdut, că și între ei sunt oameni care caută pe Dumnezeu, cum există setea asta după Dumnezeu și căutarea după Dumnezeu și infinitatea pusă de Dumnezeu, gândul veșniciei, dacă un astfel de om ajunge la concluzia și la convingerea că e păcătos și are nevoie de iertare și de mântuire și este mântuit, și acum el face parte dintr-o comunitate de credincioși în care sunt și din cei care sunt jos, că Pavel ajunge până la urmă și la cei de jos, ce se va întâmpla cu comunitatea asta de acum înainte? Păi asta va supraviețui și nu numai că va supraviețui, dar se va și dezvolta, se va extinde. Pentru că este o persoană aici care are experiență în urmă, este o persoană care știe să conducă, care știe să organizeze, care a făcut asta, dar care în același timp, care în același timp este sub influența cuvântului Dumnezeu, născut din nou, convertit, ei, o astfel de biserică va sta în picioare, care acolo un om. Are un om care poate să privegheze, care poate ține împreună. Vedeți că asta ne-ar explica într-un fel cum a reușit Apostolul Pavel să pună prezbiteri în biserici după un an sau după 2 ani, când noi nu reușim nici după 10, nici după 20. Cum a reușit? Că spune prezbiterul acesta trebuia să fie o persoană cu totul deosebită, trebuia să aibă niște calificări, să spunem, sau niște trăsături de caracter, sau trebuia să aibă o istorie persoana aceasta. Ori oamenii ăștia care s-au întors la Dumnezeu, vedeți cât de dificil este, cât de dificil este ca într-o biserică să rânduiești prezbiteri. Îi spune lui Tit, am lăsat în Creta să rânduiești prezbiteri în toate bisericile din Creta. Ce slujbă e să dă lui Tit, ce mare responsabilitate, să rânduiești prezbiteri în toate bisericile, după cum te-am învățat. Și eu m-am tot întrebat, cum au găsit prezbiteri? Cum au reușit să pună prezbiteri atât de repede? Păi vedem în acest fel de evanghelizare a lui Pavel, căutând să vestească Evanghelia celor mai cu vază, acești oameni, într-un an, în 2 ani de zile, oamenii aceștia dovedeau dacă cu adevărat s-au întors la Dumnezeu, dacă întoarcerea la Dumnezeu este reală, dacă motivațiile lor sunt corecte și foarte ușor acestor oameni li se putea delega autoritate să facă de acum lucrarea asta, să facă această lucrare spirituală, să-și asume responsabilitatea unei noi comunități care se formează. A spune, da, bine, astea sunt gânduri omenești și metode omenești. E, Dumnezeu lucrează cu oameni până la urmă. Dumnezeu lucrează cu oameni și Dumnezeu folosește tot ceea ce a pus în fiecare om, dacă este convertit. Dacă persoana e convertită și dacă e convertită cu adevărat, atunci se convertește și tot ceea ce a realizat până acum și tot ceea ce a învățat până acum. Pavel spune, toate lucrurile care erau câștiguri pentru mine înainte le-am socotit ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui. Deci ce înseamnă asta? Asta nu înseamnă că tot ce a dobândit Pavel până acum a aruncat undeva și a făcut spălarea creierului și nu mai știe nimic din tot ce a învățat înainte și de acum o ia de la zero. Adică el nu mai continuă modul de viață dinainte, nu mai merge în direcția în care a mers înainte. Tot ceea ce a pus Dumnezeu în el a ajuns să fie folosit de Dumnezeu și Dumnezeu îl folosește pe acest om să ducă Evanghelia înaintea împăraților. Nu l-a folosit pe Petru să ducă Evanghelia înaintea împăraților, că n-ar fi putut să facă Petru lucrul acesta. Nu era pregătit să stea înaintea lui Agripa, nu era pregătit să stea înaintea lui Felix și înaintea lui Festus, Petru. Pentru că, vedeți, când ei au vorbit foarte puține cu Petru și Ioan, de exemplu, îi cunoșteau că erau oameni necărturari și de rând și s-au mirat de unde au îndrăzneala și puterea aceasta, au priceput că fuseseră cu Iisus. Însă sunt oameni la diferite niveluri sociale cărora trebuie să li se vorbească la nivelul lor ca să poată înțelege. Pentru că altfel oamenii aceștia nu ar fi dispuși să asculte ceea ce li se spune. Am făcut o paranteză mai lungă aici despre această prioritate. Pavel a chemat pe mai mari iudeilor. A chemat pe mai mari iudeilor acolo la Roma și să stea de vorbă cu ei și vedeți că a fost foarte preocupat de ei. O să vedem cu ajutorul Domnului săptămânile viitoare. Spune, vorbirea ținea de dimineața până seara. Deci oamenii aceștia nu sunt ușor de convertit. Oamenii aceștia nu sunt ușor de convertit. Pentru că ei, vă spuneam, sunt stabili din punct de vedere social și din punct de vedere emoțional. Oamenii aceștia au aspirații înalte, ei sunt conducători, ei au preocupări superioare celorlalți și ca să ajungi la inima lor, deci trebuie să le vorbești într-un anumit fel, trebuie să le aduci dovezi convingătoare, trebuie să insiști și... Deci Pavel are răbdare și nu socotește că e un timp pierdut să stea cu acești oameni de dimineața și până seara. Dacă ne uităm mai jos, spune, i-au hotărât o zi, ei, acești oameni, nu sunt disponibili oricând. sunt ocupați, foarte ocupați, cu foarte multe probleme. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu. Le-a adus dovezi și a căutat să încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus. Asta propovădea Pavel. Și vorbirea ținea de dimineața până seara. Vedeți ce muncă? Ce muncă era? Ce muncă să aduci la Hristos câțiva din acești oameni, din mai mari iudeilor. Dacă vei reuși unul, doi dintre ei, comunitatea aceasta va fi o comunitate stabilă și va rezista. Trei, prețuire. A treia parte din versetul 17, s-au adunat și le-a zis, când s-au adunat fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri, a fost băgat în închisoare în Ierusalim. Prețuirea neamului și a tradiției. Probabil că aici mulți pocăiți falimentează. Dacă ar urma exemplul apostolului Pavel, motiv pentru care mulți pocăiți sunt respinși și sunt văzuți de conaționalii lor, sunt văzuți de vecini, de prieteni, de colegi, ca niște oameni retrograzi, ca niște oameni reduși, cum spunea și popa din Poplaca, niște oameni fără carte, după ce au participat și el la un serviciu al bisericii, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri. Fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri. Am fost băgat în închisoare în Ierusalim. Nimic n-a făcut Pavel împotriva norodului, împotriva neamului, împotriva poporului din care făcea parte și el, sau împotriva obiceiurilor părinților noștri. Știți că și Domnul Iisus Hristos, când i-a judecat pe farisei și a spus, voi fariseilor, voi spălați partea de afară a paharului și a blidului, de fapt nu-i condamnă, erau niște obiceiuri. Voi spălați ulcioarele, voi vă scăldați când veniți din piață și nu mâncați înainte ca să vă scăldați. Era rău? Nu era rău. Era o igienă personală, era foarte bine lucrul acesta. Și le făcea bine și fizic, așa le făcea bine, că îi păzea de tot felul de infecții, de boli și așa mai departe. Însă Domnul trece de la asta și trece în interior. Și de fapt, dacă interiorul nu-i schimbat toate aceste lucruri, în final nu folosesc la nimica. Pentru că oamenii aceștia vor fi condamnați pentru eternitate, la iad, la pierzarea veșnică. Spală fariseu orb, curăță mai întâi partea dinăuntru și atunci cea de afară cum va fi? Va fi curată. Deci vedeți că în planul lui Dumnezeu și partea dinăuntru și cea de afară trebuie să fie curate. Condamnarea pe care le-o aduce fariseilor era că nu erau preocupați de partea dinăuntru. Nu-i condamnă pentru că spălau ulcioarele. Nu-i condamnă pentru că se făceau baie sau duși când veneau de la piață. Nu îi condamnă nici pentru rugăciunile pe care le făceau, că toate acestea erau lucruri bune, ci îi condamnă că pierdeau din vedere ceea ce era esențial, partea dinăuntru. Că Domnul vrea să fie și cea dinăuntru și cea din afară curată. Dacă ne gândim, când Dumnezeu a vorbit poporului în pustia Sinai, i-a spus lui Moise, pregătește poporul pentru a treia zi, iarăși trei zile, timp de pregătire, trei zile, timp de pregătire. Pregătește poporul pentru a treia zi, că atunci îi va vorbi Dumnezeu. Și știți ce trebuia să facă? Deci poporul trebuia să fie înștiințat și în ce consta această pregătire a poporului pentru a treia zi? Să se spele și să-și spele hainele. Deci hainele trebuiau să fie curate, ei trebuiau să fie curați, însă cum Vechiul Testament era umbră sau reprezenta umbre ale realității, asta arăta și ducea mai departe că totul trebuia să fie curat. Ca Dumnezeu să nu găsească ceva necurat în tabără și să se aprindă de mânie împotriva ta. Deci totul trebuia să fie curat. Dădeau zeciuială din izmă, mărar și din chimen. Păi izmă, mărarul și chimen sunt niște... Ce sunt? Ca valoare. Deci n-au valoare, dar le folosim. Cu toții le folosim. Păi nu când zic, vai de voi farisei și cărturari fățari, nici voi dați zeciuială din izmă, mărar și din chimen. Domnul spune, nu mai trebuie să dăm izmă, să nu mai dăm nici mărar și nici chimen, să nu mai dăm zeciuială din asta. Nu asta era condamnarea. Dați uitării lucrurile esențiale ale legii. Dreptatea, bunătatea, credincioșia. Faceți, pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Deci vedeți că sunt lucruri necesare. Toate acestea sunt necesare, dar există în toate o prioritate și există în toate o ordine. Pavel prețuiește neamul și tradiția, de aceea am numit patriotism. Pavel era un patriot. Neamul lui era în inima lui, Pavel spune. Am o durere necurmată în suflet pentru cei din neamul meu. Păi dacă ai o durere necurmată în suflet pentru cei din neamul acesta, cum să le predici Evanghelia jignindu-i? Cum să le aduci vestea bună jignindu-i și insultându-i pe acești oameni? Cum să te asculte și să primească această veste bună când tu vii și le jignești obiceiurile pe care le au, le jignești tradiția, le jignești credința, le jignești biserica și așa mai departe? Tună și fulgeră. Exact așa au făcut bătrânii în biserica din Poplaca când a venit preotul să vadă și el cum i-l apocăiți într-o duminică. I-au jignit, i-au umplut de noroi și ortodoxia și tradiția și obiceiurile și toate. Și omul acesta a stat și a ascultat și a acceptat să fie împroșcat cu noroi în comunitatea aceasta și nu a scos niciun cuvânt. Și la urmă s-a sculat și a ieșit liniștit și a plecat. Cum a fost părintele apocăiți? Apoi niște oameni fără carte. Atât au putut să spună despre ei. Niște oameni reduși. N-am făcut nimic împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri. Acum, ce credeți? Pavel considera că toate obiceiurile lor sunt bune? Nu considera lucrul acesta. Însă dacă tu ai vorbit împotriva obiceiurilor și i-ai jignit pentru obiceiurile și pentru practicile și pentru tradițiile lor, cum se vor întoarce? Nu se vor întoarce la Dumnezeu. Oamenii se împietresc și mai tare și ajung să te urască. Dacă tu le propovăduiești pe Hristos și le propovăduiești Evanghelia și spune aici, a căutat să încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci, adică prin scripturi, prin cuvântul lui Dumnezeu, că și ei au scripturile, toți oamenii ăștia de care vorbim noi au și ei scripturile, ne rugăm pentru ei că au scripturile și le-au cerut. Dacă tu din scripturi încerci să încredințezi despre lucrurile privitoare la Iisus și unii din ei ajung să-L primească pe Iisus ca Mântuitor și Domn, ce credeți că se va întâmpla cu viața acestor oameni? Ce se va întâmpla cu obiceiurile lor? Ce se va întâmpla? În mod inevitabil vor fi schimbate. În mod inevitabil vor renunța la unele practici pentru că vor descoperi că au fost în eroare. Și atunci se împlinește, în final, se împlinește de fapt ceea ce tu gândeai de la început. Că sunt practici, sunt obiceiuri care nu sunt bune, la care trebuie să renunțe, dar dacă de la început le vorbești de practici și de obiceiuri și de religie, niciunul nu va fi dispus să te asculte. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Pe El îl propovăduim noi și căutăm să încredințăm pe orice om și să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. E mult de vorbit aici, mergem mai departe. 4. Prezentarea cazului, 17. Ultima parte. Am fost băgat în închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. Vedeți, am putea să socotim tot versetul 17, un fel de prezentare a cazului. Pavel se înfățișează înaintea sau mai mari iudeilor vin la Pavel și uitați-vă în câte cuvinte Pavel le spune o istoria lui de vreo 2 ani și jumătate. 2 ani și jumătate cuprinși într-o singură frază. Fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri, am fost băgat în închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. Procesele în care a fost târât 2 ani în Cezarea, putea să spună multe lucruri. Păi ce am putea să povestim noi cuiva din ultimii 2 ani? Dar ce putea să povestească Pavel să le spună acestor oameni? Vă spuneam de selectivitatea adevărului. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon. Încă vreo câteva din pildele lui Solomon. Nu toate, puține. Foarte puține, dar care descriu esența. La fel și Pavel prezintă adevărul selectiv. Selectează și prezintă esențialul într-un verset, într-o frază, o istorie de 2 ani și jumătate. Oamenii ăștia n-au timp să asculte povești. Nu vor sta. Îi vei pierde. Spune-le, transmite-le esențialul. La fel, foarte important și în predicare, să transmiți esențialul. Lucrurile de căpătâi, spune și lui Daniel, Îngerul lui Dumnezeu, a avut un vis din care Daniel a scris și a istorisit lucrurile de căpătâi, lucrurile esențiale, selectivitatea. Se selectează din tot, scoateți gura din argint și argintarul va face din el un vas curat. Deci ceea ce scoți este mult, trebuie scos mult afară ca să rămână puțin, să rămână esența. Și această esență va lucra și va da roade. Prezentarea cazului. 5. Potignirea iudeilor. Tot aici, am fost băgat în închisoare în Ierusalim. Fără să facă ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri, am fost băgat în închisoare în Ierusalim. Iudeii s-au potignit în predicarea lui Pavel. Iudeii au fost cei care l-au băgat la închisoare în Ierusalim. Chiar de acolo, din inima Evangheliei. Evanghelia aceasta, sau veți primi o putere și veți fi martori, începând din Ierusalim. În toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Acolo, în inima împărăției, mântuirea vine de la iudei, mântuirea vine din Ierusalim, acolo Pavel a fost băgat în închisoare. De unde pleca Evanghelia și trebuia să ajungă până la marginile lumii, iudeii s-au potignit, A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Pavel predică iudeilor, predică evreilor și evreii se potignesc, evreii se împotrivesc, evreii îl bagă în închisoare pe Pavel să nu mai poată predica Evanghelia. Mereu s-au potignit iudeii. Până în ziua de astăzi, iudeii se potignesc și continuă să se potignească în această piatră de potignire, care este Iisus. Le vorbea prin proroci și prin legea lui Moise despre lucrurile privitoare la Iisus. Toți prorocii mărturisesc despre El și El este această piatră de potignire. Dacă cineva cade peste ea, este zdrobit și dacă piatra cade peste cineva, va fi spulberat, dacă se potignește în piatra aceasta. Este piatra de potignire a istoriei, este piatra de potignire a omenirii. Iudeii mereu s-au potignit în ea și spune în prima epistolă către Tesaloniceni, spune Apostolul Pavel, iudeii aceștia întotdeauna se împotrivesc lui Dumnezeu. Dar și sunt vrăjmași oricărei neprihăniri. Și pe noi caută să ne omoare, dar până la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Ce înseamnă să te potignești? Să te potignești în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos. S-a potignit Pilat, s-au potignit marii preoți, s-a potignit norodul la moarte cu omul acesta, sângele lui se cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Ce înseamnă să te potignești în Fiul lui Dumnezeu? Înseamnă pierzare veșnică, înseamnă chin veșnic, despărțire pentru totdeauna de Dumnezeu, unde viermele nu moare și focul nu se stinge. Ce înseamnă să-L primești pe Fiul lui Dumnezeu în inima ta? Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, Zacheu, dă-te jos de grabă, trebuie să intru în casa ta. Și Zacheu spune, a stat înaintea Domnului și a spus, ce înseamnă să-L primești pe Fiul lui Dumnezeu? Doamne, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am năpăsuit pe cevenucă, făcea Zacheu socotel. Dau jumătate, oricum avea mult. Rămâne jumătate socoteală pentru viitor. Frumoși bănuți albi pentru zile negre mai puțin urâte. A lăsat jumătatea alaltă să facă dreptate? Jumătate dau la săraci și din jumătatea asta altă voi face dreptate? Ce înseamnă când cineva îl primește pe Fiul lui Dumnezeu? Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Când Fiul lui Dumnezeu intră, când cineva îl primește, Zacheu s-a dat în grabă jos și l-a primit cu bucurie. Vedeți ce se întâmplă? Unul se bucură, altul se împietrește. Când aude același mesaj despre împărăție și despre aceeași persoană. 6. Pertinența romanilor. Am fost băgat în închisoare la Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. Din Ierusalim, din mâinile iudeilor, a fost dat în mâinile romanilor. Și acum să vedem potignirea iudeilor și pertinența romanilor, adică obiectivitatea romanilor. Romani, niște oameni care analizau cazul ăsta la rece, obiectiv. Analizau faptele, nu ca iudei. Iudeii erau aprinși. Iudeii erau aprinși emoțional, religioși, foarte religioși. Omul religios nu poate judeca rațional, nu poate judeca obiectiv, nu poate judeca la rece. Pentru că religia îl înfierbântă la asta. Uitați-vă la entuziasmul musulman sau la fundamentalismul islamic. Dar în același timp există și un entuziasm din ăsta creștin care duce pe oameni, îi întunecă la minte ce se întâmplă în Filipine, ce se întâmplă prin Mexic, în preajma marilor sărbători creștine. Oamenii se duc, merg pe genunchi până julesc, merg 2 km, 3 km, merg pe genunchi să se scrijilească, să sufere și ei, să participe și ei la suferințele Mântuitorului. În Filipine se răstignesc pe cruci. S-au întâmplat situații, ani în care au murit. 2, 3, 5 au murit, răstigniți. Se răstignesc pe cruce, bătuți cu cuie pe cruce și stau acolo câteva ceasuri și după aceea sunt dați jos. Oameni fanatici. Cu oamenii aceștia nu poți să vorbești. Ei se aprind, ei nu judecă obiectiv, ei nu analizează situația la rece. Romanii erau altfel, păgânii erau altfel decât cei care se numeau zeloți. Deci pertinența romanilor, după ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gând să-mi dea drumul. Romanii. Iudeii niciodată nu se gândeau să dea drumul lui Pavel. Și dacă îl puneau, au adus multe acuzații și false împotriva lui Pavel. Și ei știau că sunt false, știau că sunt mincinoase acuzațiile și tocmai asta descrie starea lor de oameni foarte zeloși, foarte religioși. Omul religios este un om orb, nu poate să vadă departe, nu poate fi convins omul religios. Peste 90% din războaiele lumii, din istoria lumii, au fost războaie religioase. Că omul religios este orbit. Este un duc de religie care îl orbește, îl umple de entuziasm, de putere pentru o cauză, gata să moară pentru aceasta, gata să-și dea viața pentru o idee. Dar romanii gândeau altfel. După ce m-au supus la cercetare, aveau de gând să-mi dea drumul, pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. Romanii l-au supus la cercetare, au analizat tot, romanii au ascultat martorii, i-a chemat să vină în Cezarea, i-au ascultat și spune Claudius Lysias sau ce spune Festus, spune, n-am găsit nimic vrednic de moarte, nici vrednic de lanțuri în omul acesta și nu știu ce să scriu lui Cezar. Nu știu ce să scriu, mi se pare fără noimă să trimit un întemnițat fără să arăt pentru ce este părât. Vedeți ce viață avea Pavel, de ce integritate morală dădea dovadă Pavel la o examinare atentă, obiectivă a celor din jur, la o examinare a faptelor, un dregător, sau spune un judecător, un guvernator, nu poate să scrie nimic împotriva lui. Acum, dacă ne-ar lua cineva pe noi la cercetare, să te ia la cercetare, să te verifice, să-ți verifice serviciul, să-ți verifice școala, să-ți verifice casa, să-ți verifice mașina, să-ți ia, să-ți verifice tot. Cum vine ăștia de la garda financiară și încep să scrie, să ia actele, să verifice tot și la urmă, domnule, n-am ce să scriu, trebuie să dau amendă. Deci, dacă eu de-aia am venit aici să-ți dau amendă, dar n-am ce să scriu. E, ce frumos ar fi să auzi așa despre firme creștine. Că au venit și au spus cei de la gardă, dom'le, n-am ce să scriu, uite, scriu eu ceva aici, că tot trebuie să-ți dau o amendă asta minimă pentru ceva, dar nu am ce să scriu, că nu ți-am găsit nimic. După ce m-au supus la cercetare, aveau de gând să-mi dea drumul, pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte, pertinența romanilor. Și știți că am vorbit și despre păgâni, acte surprinzătoare făceau acești păgâni, care acționau potrivit cu legea care era înscrisă în sufletele lor și, pe de altă parte, alții care se lăudau cu legea și o încălcau vehement, încălcau legea aceasta și făceau lucruri împotriva legii. Premeditat, evreii au adus împotriva lui Pavel acuzații false. Ei știau că sunt false și marele preot și mai mari iudeilor, toți știau că acuzațiile sunt false. Însă pentru crezul lor, pentru religia lor, erau în stare să facă orice. Și Caiafa spune, voi nu știți nimic, că e mai de folos să moară un singur om decât să piară tot neamul. Și să vină romanii să nimicească și templul și tot. Și 7, probarea nevinovăției. 18b, am și amintit asta, nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. Nevinovăția lui Pavel a fost probată și a fost probată de cei care aveau dreptul să o probeze. Iudeii nu puteau face nimic peste guvernatorul roman, de aceea au cerut guvernatorului să-l țină în închisoare sau să-l condamne la moarte pe Pavel. S-a probat nevinovăția și concluzia este, am numit-o problematica iudaismului, 19-a. Dar iudeii s-au împotrivit și am fost siliți să cer să fiu judecat de Cezar. Deși romanii au vrut să-i dea drumul, pentru că nu era nimic vrednic de moarte, iudeii s-au împotrivit și au continuat să se împotrivească. Și aceasta este ceea ce a rămas până în ziua de astăzi și este această piatră de potignire pentru iudei, această problematică a iudaismului despre care scrie Apostolul Pavel și o să vă citesc aceste versete din 1 Tesaloniceni, capitolul 2, de la început cu versetul 10. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Vedeți nevinovăția lui Pavel, dreptatea, integritatea lui Pavel. Și vorbește acum despre lucrurile despre care am citit în Fapte 28. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adevăream. Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Și acum ne apropiem de problematica aceasta a iudeilor și a mai marilor iudeilor. Căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus în Iudeia. Pentru că voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi, adică din partea iudeilor, aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci și pe noi ne-au prigonit. Nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor. Asta era problematica iudaismului. Iudeii aceștia nu plac tuturor, sunt vrăjmași tuturor oamenilor. Au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci. Pe noi ne-au prigonit și nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor. Căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor, dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Și încă nu era anul 69. Urma să vină anul 69-70, când Ierusalimul a fost nimicit, după cum a spus Domnul Iisus Hristos, de câte ori Ierusalim a vrut să adun pe copiii tăi, cum își adună cloșca puii sub aripi, dar n-ați vrut, mereu s-au împotrivit aceștia. De aceea vi se lasă casa pustie. Iată că vor veni zile în care nu va rămâne piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată. Ierusalimul în 70 a fost arat cu plugul, a devenit un pământ arat, din toate minunile și din toate zidirile și templul care era în Ierusalim. Patriotism, iubire de patrie, iubire de popor, iubire de Dumnezeu. Vedeți ce înseamnă? Patriotism înseamnă și suferință. Patriotism înseamnă să fii respins de cei din neamul tău, tocmai pentru că iubești și tocmai pentru că le vrei binele. Gândiți-vă la mari români care tocmai pentru că erau și mari patrioți, au fost exilați din România. Erau emisiunile Europa Liberă, pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate. Români din diaspora, cele mai mari valori pe care le-a dat poporul acesta, oamenii a căror inimă toată viața a ars pentru poporul român și de iubirea de patrie, și mai mari românilor i-au exilat, pe alții i-au băgat în închisoare, pe alții i-au omorât, exact așa cum au făcut și iudeii cu Fiul lui Dumnezeu, cu Pavel și cu apostolii. Patriotism, am spus că înseamnă suferință, înseamnă o durere necurmată în suflet. Dacă Caragiale ar trăi astăzi și ar scrie momente și schițe, dacă ar scrie astăzi despre o scrisoare pierdută, l-ar exila și astăzi, și l-ar, nu prin Berlin, l-ar exila prin Kalahari sau ce știi pe unde l-ar duce, că n-ar putea suporta așa ceva. Era și un articol, un pamflet celebru, Patria și Patrioții. De cei, care este patria și cine sunt patrioții? Care sunt patrioții de astăzi? Ar trebui să fie conducătorii neamului, nu? Ei ar trebui să fie patrioții. Cei care dau dovadă de iubire de patrie, de iubire de neam, unde este patriotismul? Unde mai stălășuiește acest sentiment nobil? Ar trebui să fie, în primul rând, în inima credincioșilor. Iubirea de patrie, iubirea de Dumnezeu, iubirea de părinte și iubirea de neam. Am o durere necurmată în inimă, în suflet, pentru cei din neamul meu. Și Domnul să pună și în inima noastră această durere pentru cei din neamul nostru. Fără să facem nimic împotriva lor, ci să facem totul pentru ei. Amin.